ช่วงเวลาแห่งความอร่อยกับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันมาแล้วครับเราจะพาคุณเข้าครัวเปิดตำราหาสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยแวะชิมแชะแชร์อาหารหลากรสหลายสไตล์ในไต้หวันที่มาพร้อมกับไอเดียสร้างสรรค์และสุขภาพเสิร์ฟความอร่อยโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวความอร่อยของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากๆในไต้หวันค่ะแล้วก็เป็นอาหารที่เรียกได้ว่าต้องรับประทานตอนกลางคืนนะคุณผู้ฟังถึงจะได้อรรถรสค่ะแน่นอนว่ายุ้ยกำลังพูดถึงเมนูอาหารที่มีชื่อภาษาจีนว่าเยียนซูจีหรือถ้าให้ยุ้ยแปลเป็นภาษาไทยนะคุณผู้ฟังแบบแปลตรงตัวเลยนะก็คือไก่ทอดกรอบโรยเกลือนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากจีผายนะคะคนไต้หวันเองจำนวนไม่น้อยก็ชอบรับประทานเหยียนซูจีเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังซึ่งบางเจ้านะก็เรียกว่าเถียนซูจีนะคะแต่ไม่ใช่นะจริงๆก็คือเหยียนซูจีเหยียนที่แปลว่าเกลือนะคะซึ่งคำว่าเกลือของไต้หวันในที่นี้เนี่ยก็จะมีเกลือพริกไทยรบปนอยู่ด้วยกันด้วยนะคะซึ่งเป็นผงพิเศษของเขานะที่เขาจะชอบเอานำมาโรยของกินทุกอย่างเลยนะคะความแตกต่างก็คือจีผายจะเป็นแผ่นใหญ่ๆค่ะเป็นไก่ทอดจัมโบ้ไซส์ยักษ์เลยนะคะเป็นเนื้ออกนะคะทั้งชิ้นเลยก็ว่าได้นะแต่ถ้าเป็นเหยียนซูจีค่ะเขาก็จะนำเนื้อส่วนอกนี่แหละค่ะมาตัดเป็นชิ้นพอดีคำนะคะแล้วก็นำไปหมักจากนั้นก็นำไปชุบแป้งแล้วก็นำไปทอดค่ะโอ้โหแค่พูดเนี่ยก็น้ำลายสอแล้วนะคุณผู้ฟังนะความแตกต่างของเขาก็คือว่าใครที่ชอบทานไก่ที่มีรสชาติเข้มข้นมากกว่านะคะก็จะต้องนิยมทานเหยียนซูจีค่ะเพราะว่ารสชาติเขาเนี่ยจะกลมกล่อมมากกว่าเพราะว่าไก่เนี่ยผ่านการหมักแล้วก็ด้วยความที่เป็นไก่ชิ้นเล็กไงเวลาโรยเจ้าผงพริกไทยลงไปเนี่ยมันก็จะซึมสู่เนื้อได้ง่ายยิ่งไปกว่านั้นค่ะเหยียนซูจีนะเวลาเขาเสิร์ฟนะถ้าคุณเป็นคนกินกระเทียมได้กินต้นหอมได้แล้วก็กินใบโหระพาได้ค่ะเขาก็จะนำหอมกระเทียมใบโหระพาเนี่ยไปทอดในน้ำมันเสร็จแล้วก็เอามาใส่ลงไปนะคะโรยลงบนไก่ทอดให้คุณอีกทีนึงแล้วก็เสิร์ฟเป็นเมนูอาหารเลิศรสที่เรียกว่าทั้งหอมแล้วก็อร่อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งเหยียนซูจีส่วนใหญ่แล้วนะก็จะเปิดขายในช่วงเวลากลางคืนแต่ปัจจุบันนะคะก็มีบางแบรนด์นะคะที่เป็นแฟรนไชส์ก็เริ่มขายกันตั้งแต่เช้าเลยละค่ะดังนั้นมาไต้หวันอยากกินเหยียนซูจีไม่ต้องรอกลางคืนแล้วนะคะกลางวันก็สามารถหาได้ด้วยล่ะค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะยุ้ยก็มี10ผลสำรวจนะคะร้านขายเหยียนซูจีหรือว่าไก่ทอดกรอบโรยเกลือนะคะของไต้หวันนะคะที่ต้องบอกเลยว่ามีสาขาอยู่ทั่วไต้หวันซึ่งได้รับความนิยมนะคะจากคนไต้หวันจำนวน10ร้านมาบอกเล่าให้ฟังกันเลยค่ะทั้ง10ร้านจะมีเจ้าไหนบ้างและแต่ละเจ้าความเด็ดดวงของไก่ทอดกรอบโรยเกลือจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
เรามาเริ่มกันที่อันดับ10เลยดีกว่าค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าเฉียวเว่ยเหยียนซูจีนะคะหรือว่าเฉียวเว่ยเหยียนซูจีต้าหวังนั่นเองค่ะร้านนี้เป็นร้านขึ้นชื่อของนครไถหนานเลยนะคะหากใครไปไถหนานแล้วคิดถึงนะคะเหยียนซูจีแล้วก็ต้องไปรับประทานร้านนี้เลยละค่ะเขาบอกว่านอกเหนือจากไก่ทอดที่โด่งดังแล้วเขายังมีเมนูที่เป็นในส่วนของหมี่เฉวยค่ะหมี่เฉวยคืออะไรก็คือข้าวนะคะหมักเลือดหมูที่เป็นสีดำๆนั่นเองนะเขาจะหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำค่ะแล้วก็เอาไปชุบไข่แล้วก็เอาลงไปทอดคุณผู้ฟังทำให้มันมีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มในค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีในส่วนของผักดองเพื่อรับประทานคู่กับหมี่เฉวยอีกด้วยนะดังนั้นเรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบการรับประทานหมี่เฉวยไก่ทอดแล้วก็มีผักดองนะคะเป็นเครื่องเคียงด้วยก็ต้องเป็นร้านนี้เลยล่ะค่ะเฉียวเว่ยเหยียนซูจีต่อมาอันดับที่9ค่ะคือร้านที่มีชื่อว่าเสียนซูจีค่ะเสียนก็คือชิวเสียนจะเสียนนะคะเหมือนแบบว่ากินไก่ทอดแล้วก็พักผ่อนไปด้วยว่าอย่างนั้นเถอะนะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าร้านนี้เพิ่งโด่งดังมาได้ไม่นานนะคะน่าจะประมาณ5ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ได้รับความนิยมจากชาวเน็ตมากๆเลยละค่ะร้านนี้มีสาขาหลักนะคะตั้งอยู่ที่ในส่วนของกรุงไทเปค่ะบริเวณถนนหนานชางลู่นั่นเองนะต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากไก่ทอดนะคะที่หมักได้ที่แล้วก็มีไก่ หลากหลายส่วนให้เราได้เลือกรับประทานแล้วค่ะเมนูเด็ดของทางร้านนี้ที่น่าสนใจมากๆก็คือกรณีที่มีสเต็กเนื้อวัวหรือว่าหนิวผายทอดค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีทะเลทอดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปลาหมึกหรือว่าจะเป็นปูนะคะซึ่งปูของเขาเนี่ยไม่ใช่ปูตัวเล็กๆนะคุณผู้ฟังเป็นปูตัวใหญ่ๆแล้วก็เอามาทอดแบบโอ้โหต้องบอกเลยว่าจริงจังมากๆเลยทีเดียวละค่ะนอกจากนี้ทางร้านค่ะยังมีบริการนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้พิการด้วยนะคุณผู้ฟังแหมคนที่เขาพิการเขาก็อยากกินของอร่อยๆใช่ไหมทางร้านเนี่ยก็จะมีการแนะนำเป็นแบบเหมือนทอดรวมมิตรค่ะดังนั้นใน1ถุงนะคะคุณก็จะได้รับประทานเมนูขึ้นชื่อของทางร้านทุกอย่างในราคาที่เบาสบายกระเป๋าด้วยละค่ะต่อมาอันดับที่8ค่ะคือร้านที่มีชื่อว่าซ่วนฟันเทียนเหยียนซูจีค่ะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ตัวยุ้ยเองก็เคยรับประทานมาแล้วนะคะคำว่าซ่วนตอนนี้ก็มาจากซ่วนโถค่ะคุณผู้ฟังที่แปลว่ากระเทียมนั่นเองดังนั้นแน่นอนค่ะว่าไฮไลท์หลักของร้านนี้ก็คือการที่คุณจะได้รับประทานของทอดแล้วก็มีกระเทียมนะคะเป็นเครื่องเคียงที่บอกเลยว่าเยอะมากๆนะใครที่ชื่นชอบกลิ่นหอมของกระเทียมทอดหรือกระเทียมเจียวเนี่ยต้องเลือกร้านนี้เลยนะคะร้านนี้นอกเหนือจากเมนูไก่ทอดแสนอร่อยแล้วค่ะเขาบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะเขายังทอดพวกลูกชิ้นหรือว่าเป็นพวกของลวกๆในหม้อสุกี้จำหน่ายอีกด้วยนะซึ่งก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างมากเลยละค่ะและหากใครนะคะอยากรับประทานไก่ทอดแบบว่าไม่มีกระดูกนะคะแล้วก็มีแต่เนื้อนะคะส่วนบริเวณสันในซึ่งก็คือจีหลิวอู้กู่เหยียนซูจีนะคะทางร้านเนี่ยมีจำหน่ายให้ด้วยนะคุณผู้ฟังโดยทางร้านค่ะมีจำหน่ายแบบว่าทอดปุ๊บทานปั๊บกับสามารถซื้อเป็นแบบแช่แข็งแล้วเอาไปทอดรับประทานที่บ้านได้ด้วยนะคะและที่สำคัญทางร้านเนี่ยก็จะให้ผงพิเศษซึ่งก็คือผงกระเทียมพริกไทยสูตรของทางร้านที่บอกเลยว่าอร่อยมากๆต่อมาอันดับที่7ค่ะคือร้านที่มีชื่อว่าจ้าชี่เขินจื้อเหรินจ้าอู้นะคะต้องบอกเลยว่าร้านนี้ค่ะเหมือนเป็นร้านที่ยกระดับเมนูไก่ทอดกรอบพริกไทยเนี่ยนะคุณผู้ฟังเข้าไปสู่ระดับภัตตาคารได้ค่ะเพราะว่าร้านนี้นะส่วนใหญ่ก็จะมีแบบว่าแลนด์มาร์คนะคะอยู่ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ๆค่ะโดยเขามีการอัปเดตนะคือนอกเหนือจากไก่ทอดกรอบโรยเกลือแล้วใช่ไหมเขาก็ยังมีเมนูทอดอื่นๆนะคะในสไตล์ที่แบบว่ามีความเป็นแบบฟิวชั่นแล้วก็มีการนำเอาพวกซอสต่างๆอย่างเช่นซอสมะเขือเทศหรือว่าจะเป็นซอสซีซ่าสลัดหรือว่าซอสสูตรพิเศษเฉพาะของทางร้านเนี่ยมาทำเป็นน้ำจิ้มค่ะเพื่อรับประทานคู่กับเมนูของทอดในสไตล์ไต้หวันอีกด้วยค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่านอกเหนือจากไก่ทอดที่รับความนิยมมากๆแล้วนะก็ยังมีในส่วนของมันฝรั่งทอดเผือกทอดแล้วก็เฟรนช์ฟรายทอดแล้วก็มีมันหวานทอดที่ได้รับความนิยมมากๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สามารถรับประทานคู่กับเบียร์ได้ด้วยอารมณ์เหมือนไก่ทอดเกาหลีไหมจากไก่ทอดทั่วไปนะคะก็กลายเป็นร้านแล้วก็เป็นแบบว่าแฟรนไชส์ขยายไปทั่วโลกได้เลยทีเดียวละค่ะต่อมาอันดับที่6ค่ะก็คือร้านที่มีชื่อว่าไต้หวันตี้อีเจียเย็นซูจีค่ะต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้มีตี้อีเจียนะคะไม่ได้มีแค่ที่เดียวแล้วล่ะค่ะปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายสาขาแล้วนะคะเป็นร้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า40ปีเลยแหละค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นร้านที่เขาใส่ใจในส่วนของกรรมวิธีการผลิตเย็นซูจีหรือว่าไก่ทอดในทุกขั้นตอนเลยนะแล้วก็สะอาดมากๆค่ะปัจจุบันนี้นอกเหนือจากของทอดแล้วเขาก็ยังมีของย่างเสียบไม้จำหน่ายอีกด้วยนะคะและที่สำคัญของทอดของเขานะมีมากกว่า100รายการต่อวันค่ะใครที่ชื่นชอบของทอดในไต้หวันนะต้องบอกเลยว่าร้านนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่พลาดไม่ได้นะคะทางร้านเนี่ยยังมีการจำหน่ายในส่วนของเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ในส่วนของผงเกลือพริกไทยเนี่ยแยกต่างหากด้วยนะเพราะว่าผงเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่ารสชาติไม่เหมือนกับเจ้าอื่นที่เคยรับประทานมาคือคุณเนี่ยนะสามารถซื้อเอาไปโรยอย่างอื่นรับประทานนะบอกเลยว่าอร่อยเหมือนกันเลยละค่ะต่อมาอันดับที่5ค่ะคือร้านที่มีชื่อภาษาจีนว่าเย็นซู่หลีค่ะร้านนี้ค่ะชาวเน็ตนะคะยกให้เป็นร้านไก่ทอดกรอบโรยเกลืออินดี้หรือไก่ทอดกรอบโรยเกลือสไตล์ฮิปสเตอร์นะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านค่ะมีการออกแบบแพ็คเกจที่แตกต่างไปจากไก่ทอดปกติก็คือจะบรรจุอยู่ในกล่องนะคะที่มีโลโก้ของร้านเนี่ยสกรีนอยู่ซึ่งปกติแล้วเย็นซู่หลีอยู่ในถุงใช่ไหมถุงกระดาษแต่นี้เขาใช้กล่องกระดาษนะคะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะคุณสั่งไก่ทอดปุ๊บนะในหนึ่งถ้วยที่เขาเสิร์ฟให้คุณเนี่ยก็จะมีในส่วนของเครื่องเคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอปเปิลนะคะแอปเปิลหั่นสับปะรดซอยแล้วก็ยังมีส่วนของถั่วลิสงอีกด้วยที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะยังมีผงโรยเกลือสูตรพิเศษนะคะที่รสชาติไม่เหมือนใครค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเมนูนะคะนอกเหนือจากไก่ทอดแล้วค่ะก็ยังมีแอปเปิลชุบแป้งทอดแล้วก็ยังมีในส่วนของลูกเผือกทอดก็คือเป็นเผือกปั้นก้อนกลมๆที่เป็นสูตรของทางร้านเองเอาไปทอดเขาก็บอกว่าอร่อยมากๆนะคะรับประทานคู่กับไก่ทอด รเนี่ยก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากจริงๆเลยละค่ะสาขาแรกของร้านนี้นะคะอยู่บนถนนจินซันหนานลู่ค่ะกรุงไทเปต่อมาอันดับที่4ค่ะคือร้านไก่ทอดที่มีชื่อว่าจ้าจีต้าซื้อค่ะต้องบอกเลยว่าร้านนี้ค่ะเป็นร้านขายไก่ทอดโรยเกลือพริกไทยนะคะที่ได้รับตาฮาลาลนะคะเจ้าแรกของไต้หวันเลยแล้วค่ะแล้วก็ทำให้ปัจจุบันนี้นะคะมีสาขาอยู่ทั่วตลาดกลางคืนนะคะของไต้หวันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าไก่ของเขานะคะผ่านการหมักเป็นอย่างดีค่ะคัดสรรเฉพาะเนื้อไก่ไร้กระดูกนะคะมาหมักนะแล้วก็ทอดแบบกรอบนอกนุ่มในค่ะกัดลงไปนะต้องบอกเลยว่ามีความจุยซี่นะคะของน้ำหมักไก่เนี่ยออกมาด้วยนะแล้วเวลาเสิร์ฟนะคะเขาก็จะรับประทานคู่กับในส่วนของต้นหอมกระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็มีในส่วนของพริกด้วยนะลักษณะการเสิร์ฟของเขานะคะจะเป็นกล่องคุณผู้ฟังนะดังนั้นเนี่ยก่อนเสิร์ฟเนี่ยเขาบอกให้เขย่าไก่เนี่ยก็จะคลุกเคล้ากับเครื่องเคียงต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะพอรับประทานไปแล้วบอกเลยว่าฟินมากๆต่อมาอันดับ3ค่ะคือร้านที่มีชื่อว่าเฉินจี้เยียนซูจีค่ะต้องบอกเลยว่าร้านนี้ค่ะมีสาขาแรกเลยนะคะอยู่ในเขตนครเถาหยวนค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าร้านเขาเนี่ยเหมือนเป็นของทอดฟิวชั่นเลยนะคุณผู้ฟังมีการนำเอาเอกลักษณ์นะคะของทอดหลากหลายชาติเนี่ยมาผสมรวมกันค่ะที่ยุ้ยบอกว่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าไก่ทอดของเขาค่ะมีการนำเอาน้ำจิ้มแบบไทยน้ำจิ้มไก่ทอดไทยเนี่ยมาใช้ราดเสิร์ฟด้วยผู้ฟังซึ่งก็จะให้รสชาติที่แตกต่างออกไปจากไก่ทอดปกตินะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะเขายังมีเมนูไฮไลท์นะคะที่ต้องบอกเลยว่ารสชาติไม่เหมือนใครอย่างเยื่อเลี่ยงเซียปิ่งที่เป็นไฮไลท์ต้องบอกเลยว่าขายดีกว่าไก่ทอดอีกนะคะแล้วก็ในช่วงเทศกาลต่างๆนะคะหรือว่าในช่วงซีซั่นต่างๆของไต้หวันเนี่ยเพื่อเป็นการปลุกกระแสขึ้นมาเขาเคยทำไก่ทอดนะผู้ฟังรสอะไรรู้ไหมสตรอเบอรี่กับไก่ทอดรสชีสทุเรียนโอ้ my god แค่ฟังแล้วดิฉันก็จะเป็นลมนะคะไม่รู้ไปผสมรวมกันได้ยังไงนะแต่ก็ทำให้ทางร้านเขาเนี่ยโด่งดังมากๆแล้วก็มีแฟนชายอยู่ทั่วไต้หวันเลยละค่ะต่อมาอันดับที่2ค่ะคือร้านที่มีชื่อว่าซื่อเหวียนเหยียนซูจีค่ะร้านนี้สาขาแรกเลยนะคะตั้งอยู่บริเวณตลาดกลางคืนซื่อต้าค่ะมหาวิทยาลัยซื่อต้ากรุงไทเปนั่นเองปัจจุบันนี้ก็มีสาขานะคะมากมายเลยนะอยู่ในเขตของกรุงไทเปแล้วก็ภาคเหนือนะคะต้องบอกเลยว่าเอกลักษณ์ของเขาก็คือของทอดที่ไม่อมน้ำมันค่ะคุณผู้ฟังก็เลยทำให้โดดเด่นมากๆเลยนะคะผู้คนไต้หวันเนี่ยอยากกินของทอดแต่ก็กลัวอมน้ำมันไงซึ่งนอกเหนือจากไก่ทอดที่โด่งดังของเขาแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของจีตันโต้ฝูค่ะก็คือเต้าหู้นะคะแบบนิ่มๆปลาหมึกทอดนะคะมีเห็ดออริจิแล้วก็มีในส่วนของถั่วฝักยาวทอดด้วยนะถ้ารับประทานรวมกันทั้งหมดนะคะบอกเลยว่าเป็นส่วนประกอบที่ลงตัวมากจริงๆค่ะสำหรับร้านนี้ค่ะไม่มีเครื่องเคียงเป็นกระเทียมสดนะคะดังนั้นใครที่ไม่ชอบรับประทานกระเทียมเนี่ยร้านนี้เหมาะมากๆยิ่งไปกว่านั้นค่ะเมนูของเขายังมีหลากหลายภาษาแล้วก็สามารถให้บริการจ่ายเงินผ่านทางระบบออนไลน์ได้อีกด้วยและสุดท้ายอันดับหนึ่งของไก่ทอดกรอบโรยเกลือค่ะก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่า J&G Fried Chicken ค่ะชื่อภาษาจีนก็คือจี้กวังเซียงเซียงจีหรือคนไทยจะรู้จักกันในนามไก่ทอด1973นั่นเองหากใครจำได้นะคะไก่ทอดนี้ก็มีสาขาอยู่ทั่วไต้หวันเลยทีเดียวละค่ะแล้วก็อยู่ในย่านการค้าสำคัญด้วยนะคะฮาไลท์เด่นของเขาก็คือเป็นไก่ทอดที่ผ่านการหมักมาเป็นอย่างดีแล้วก็หมักไปจนถึงแป้งนะคะที่ผสมลงไปในไก่ด้วยนะซึ่งก็ทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากๆค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูเด็ดแล้วก็มีเครื่องดื่มอีกมากมายให้เราได้เลือกรับประทานอีกด้วยนะคะราคาจำหน่ายนะคะเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ80เหรียญไต้หวันนะคะไปจนถึงประมาณหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะบอกเลยว่าร้านนี้ของเขาเด็ดจริงๆพนักงานให้บริการดีที่สำคัญมีเมนูรูปภาพให้เราได้เลือกอีกด้วยละค่ะเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังสำหรับทั้ง10ร้านไก่ทอดกรอบโรยเกลือนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะชื่นชอบกันนะเอาเป็นว่าใครที่อยู่ในไต้หวันหรือได้มีโอกาสมาเที่ยวไต้หวันก็ลองตามรอยนะคะร้านไก่ทอดเหล่านี้ไปชิมเมนูไก่ทอดอร่อยๆได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
เคินพอเป็นสไตล์นะ